pool aastat eetripalavikku. See lugu räägib ühe noore inimese ootamatust sõltuvusest, hullusest libisemisest ja napist pääsemisest. Eeter, see kergesti süttiv ning vänge lõhna ja terava maitsega vedelik, tundub vanema põlvkonna asi. Noored, kel on kagu Eestis juured, võivad küll vahel meenutada, kuidas vanavanemad eetrit tarvitasid, tihti seda ka lastele häda vasta andsid. Kellele kallati napaauku, kellele joodeti suhkrutükiga sisse. Aga et 20-sed seda tänapäeval ise teeks, kahtlane. See juures näib Eeter midagi kauget, isegi müütilist. Teda peetakse osaks seto kultuurist, tal on oma ajalugu, tarvitamisrituaalid ning hellitus ja hüüdnimed. No näiteks õuka ja liikva. Eetrit peab oskama juua. Kuigi teda seostatakse tihti alkoholiga, pole see päris täpne. Ode Alt kirjutab oma bakalaureuse töös, et eeter on aine, mis jääb alkoholi ja uimastite vahele. Tänu sellele võimaldab see näha ja tajuda asju, mis ülejäänud mõnuainete ulatusest välja jäävad. Nii olin üsna jahmunud, kui minuni jõudis 20. eluaastates Riho lugu. Noored tarvitavad küll aina rohkem uimasteid, aga pigem kanepit, ekstasit, no sellised asju. Ja siis korraga eeter, substants, mille kõrgaeg jäi üle eelmisse sajandisse. Kuid laseme Rihol rääkida, kuidas ta eetriga tutvus ja mida see temaga tegi. Uskuge, see on pöörane reis. Aastaid tagasi sattusime sõbraga ühele Lõuna-Eesti väikelaadale. Jalutasime mööda rahvarohkeid vahekäike, kuni mu pilku püüdis tolmune auto tagaklaas, mille peal oli kirjutatud suurte valgete tähtedega. Müüja, tiiet tüül eeter. Auto juures seisis turske ja tõsine kiilakas mees. Tema ees laual olid sinise korgiga pudelid. Seisatasime, tegime kaugemalt pilti, aga ostma ei tõtanud. Mõni aeg hiljem saatis sõber mulle Võruma teataja artikli, kus kirjutati, et seesama eetrivana nimeks Rain müübki Facebookis ja laatadel eetrit, kusjuures väidetavalt igati seaduslikult. See tundus imelik. Olin alati arvanud, et eetrit saab ainult retseptiga, et on midagi pool keelatud, isegi salajast. Hakkasin eetri kohta rohkem uurima. Veel eelmise sajandi lõpus kasutati narkooside tegemisel. Pruugitakse rahvameditsiinis kõiksugu hädade vastu, alates liigesevaludest kuni viirushaigusteni. Ja muidugi võetakse ka joobe saamiseks. Meelde jäi mõte, et kagu Eestis jõid mehed mitu päeva järjest viina, aga naised tegid kiire eetrilennu ja jätkasid pärast seda talutöödega. Domineeris mulje, et asi ei ole pigem kahjulik. Helistasin Rainile, võtsime sõbraga kaks tüsedat pudelit. Esimene proovimine oligi sõbra pool pärast õhtusööki. Valasime omapäraselt sillerdava vedeliku veiniklaasi, keerutasime teda nagu veini ja nuusutasime ettevaatlikult. Hais oli üsna tülgastav. Siiski võtsime kumbki väikese lonksu, jälgides mingisuguseid hinge kinnihoidmise ja külma vee peale joomise võtteid. Maitse oli kole. No selline keemiline, nagu mingit värvilahustit jooks. Jõle loll tunne oli ka. Suu on mingit vedelikku täis ja see näib juba minema auravat. Neelasin kiirelt. Lamasime põrandal. Mõne aja pärast tulid need kuulsad lehkavad krooksud. Ootasime, aga mingit laksume ei saanud. Pigem domineeris vastik lõhn ja maitse, mille jäägid olid suus ka järgmisel hommikul. Olin suhteliselt kindel, et sinna paika asi jääbki. No inimene ei saa ju niimoodi haiseda. Ometi polnud see kõik. Võib-olla oli asi ühes õhtus, kus saime sõpradega kokku. Kuna mitmed neist on pärit Võru ja Setomaalt, meenutasid nad aegu, kus tulid väikse poisina koolist ning nägid vanaema koos sõbranjadega köögilaua taga istumas ja õukat joomas. See pilt sööbis kuidagi mällu. Võib-olla oli asi selles, et ma lihtsalt ei osanud oma eetripudeliga midagi peale hakata. Ma tean, et sõber viskas pudeli minema, kuna hais hakkas teda häirima. Minul seisis ta lihtsalt külm kapis. Iga kord, kui ukse lahti tegin, tuletas ta end meelde. Ükskord, kui ma mune keetsin, tundsin neil isegi kerget eetri lõhna ja maitset. Ühel nädalavahetusel, mil teadsin, et järgmisel päeval ma inimestega ilmselt ei kohtu, valasin eetri uuesti veiniklaasi ja vaatasime tõtt. Juua ma teda enam ei tahtnud. Keerutasin vedeliku klaasi põhjas ja püüdsin klaasiservalt hingata. Ei midagi. Hingasin sügavamalt. Siis mitu korda. No kuidas seda tunnet kirjeldada? Hunter S. Thompson kirjutab oma raamatus Hirm ja jälestus Las Vegases eetrilaksu kohta nii. Sa hakkad käituma nagu külajoodik mingis ajaloolises iiri romaanis. Kõik baasmotoorsed refleksid kaovad täiesti. Pilt on ähmane, mingit tasakaalu pole, keel on pehme, ei mingit keha ja aju vahelist ühendust. Mis on huvitav, sest aju töötab enam-vähem korralikult edasi. Sa näed, kui jubedal moel sa käitud, kuid ei saa mitte midagi selle vastu ette võtta. Sa paned kauguse hindamisel pöörduksest veidi mööda ja rammid sellesse, et püsti jääda. Mingi kuri rotari vend tõukab sind ja sa mõtled, mis siin toimub? Mis siin toimub? Ma ei tea, kas Hunter S. Thompson tarvis aineid segamini, no ilmselt küll, aga kõik see tundub pisut liiga lennukas, liiga metsik. Minu jaoks oli see esialgu nagu mingi ära käimine. Lühike, kuskil 20-30 sekundit, aga siiski. Mäletan üht õhtut eetripudeliga. Seisin külmkapi kõrval. Oli olnud pingeline päev ja stress ei tahtnud kuidagi lahtuda. Hingasin pudeli suult sügava sõõmu. Isegi silmi kinni panemata kerkis mu kujutlusse pilt suurest puust. Puu küljes olid oksad, okste küljes lehed. Ja ma sain aru, et see päev oligi kõigest üks väike leheke. Mina aga terve puu. Eeter pani asjad perspektiivi. Sellised lühikesed ärakäimised, nimetagem neid kujutluspiltideks, olid väga võluvad. Hiljem tundsin end värske ja lõõgastatuna, ei mingit pohmelli. Mõnes mõttes võiks seda natuke võrrelda ühe õlle või sigaretiga. Või isegi kohviga, kui pärast seda midagi asjalikku teha tahtsid. Hingad kord paar pudelisuult, käid ära ja pärast on asjad justkui paika loksunud. Selleks ajaks olin avastanud ka viisi, kuidas eetris parim kätte saada. Keerasin liitrisel pudelil korgi maha ja hingasin otse pudeli suu pealt. Suuga. Alguses proovisin ninaga, aga ninast ei tule väga palju õhku läbi. Suu kaudu sain täpselt reguleerida, missugust kokteili ma tahan. Kui palju on seal eetriaure ja kui palju õhku. Joomise peale ma enam ei mõelnudki. Mäletan mõtet, et eeter oleks minu ja miks mitte teistegi jaoks ideaalne narkootikum, kui poleks seda lehka. Hais oli endiselt teema. Isegi kui võitsin õhtul vaid loetud hingetõmbed, kummitas lehk mind vähemalt järgmise päeva lõunani välja. Nagu ehituspoe ehituskeemia sektsioon, kus midagi lekib. Elasin toona üksi. Ausalt öeldes ma ei kujutaks ette, kui tihe eetritarbe peaks kellegagi koos elama. Töötasin toona ühes väikses kontoris, töö oli üsna tehnilist laadi, paiguti, rutiinne. Meid ei olnud seal palju ja kuna saime hästi läbi, viisin nalja pärast pisut eetrit ka kontorisse. Mingit tõsist paugutamist ei toimunud, aga korra võttis isegi kolleeg Mahvi, kui ülemused eemal olid. See oli selline väike siseringi nali, eksootiline vahepala hallis argipäevas. Nii ei pandud ehk ka minu haisudega tööle ilmumist suurt pahaks. Ma ei hinganud küll igapäev, aga ajapikku kogunes eetriga veedetud õhtuid üha rohkem. Lesid mugavalt voodis, võtad purgi kõrvale, hingad. Mulle meeldis, et ta vis eemale, võttis pinged maha ja lõõgastas. Kutsusin seda eetri meditatsiooniks. Vahel hingasin vaid natuke ja juba see viis mind õigele lainele, kus pärast paar tundi mõnusalt mõtiskleda. Ajapikku andis eeter mulle just kui salavõtme, millega siseneda maalidesse, muusikasse, filmidesse. Kui tavaolekus hakkasin kunstiteost nii ja naapidi analüüsima, siis tänu eetrile pugesin teosesse just kui sisse. Sain instinktiivselt aru, millised tunded valdasid selle autorit. See juures käis nii kaifi saamine kui maha tulek väga kiiresti. Võib-olla seetõttu ma ei võtnudki asja eriti tõsiselt. Lihtsalt üks väike süütu, naljakas asi, mida teha. Ma ei mõelnud, et ma eetrit hullult vajan, rääkimata sõltuvusest. Seda enam, et mingid probleeme see tööl või sõprade tuttavatega suheldes ei valmistanud. Noh, kui just kohe järgmise päeva hommikul kohtuma ei pidanud. Nii möödus kuupaar. Rainilt ostetud esimesest eetripudelist jätkus endiselt. Kuid siis juhtus midagi. Ma võtsin puhkuse. Järsku polnud mul nädala jooksul mitte mingisuguseid kohustusi. Selle asemel, et mõistlikke puhkuseplaane tegema hakata, andsin avapagu hoopis eetriga. Tõel auandes oli see kiusatus ka varem peast läbi lipsanud, et läheks nii öelda ühest õllest kaugemale. Eetriga oli alati olnud tunne, et trip lõpeb enne, kui on saanud korralikult alata. Tõssin kergelt läbipaistva pruuni pudeli suule ja... enam ära ei võtnudki. Ma ei mäleta, mitmendal puhkusepäeval see oli, aga ühel hetkel hakkasin kohtuma inimestega, nii elavate kui surnutega. See oli kõige kirevam seltskond, seal oli näiteks mu isa koos oma parima sõbraga, aga ka Tarmo Leinatam ja Fredi Merkuri. Nikola Tesla pidas ühe YouTube video üle dialoogi Einsteiniga. Üks tihe külaline oli Kersti Kaljulaid, nii sel ajal kui ka hiljem, kui inimeste kohale manamise trikk oli selgeks saanud. Tõmbasin sügava hingetõmbe ja... jälle sina siin, ma hakkasin just magama minema, ütles Kersti magamistoa ust kinni tõmmates. Aja natuke juttu, ütlesin ja tõstsin pudeli suu juurde. Saad 10 minutit, vastas ta ja pidas mulle lühikese loengu võimu olemusest. Et maailma juhivad enne kõike teatud sõpruskonnad kui riikide või korporatsioonide juhid, kes muidugi võivad neisse sõpruskondadesse kuuluda. Ta rääkis ka ühe anekdoodi, mida ma enam ei mäleta, aga mis oli jube naljakas. Ent endiselt sai minna kaugemale, veel eetrit, veel sügavamale või kõrgemale. Keerlen nagu mingis rattas, lõputus déjà vu's. Ma teadsin iga järgnevat hetke, olin siin juba olnud. Teadvuse pimeduses oli alles vaid üks põiklev hele täpp, mille pidin kätte saama. Kogu elu kordus juba mitmendat korda ja see hakkas mulle meenuma. Ärkasin üles, tegin silmad lahti, tõusen, lähen ukseni. Ühtäkki olen tagasi voodis, jälle kordub kõik. Olin hinganud end lõksu, vangitorni, millest tuli välja murda, võidelda kätte vabadus, pääseda iidsest needusest. Võiksin siin kirjeldada 10 lehekülgede kaupa oma eetrinägemusi, lõbusaid ja õudseid, ideelisi ja argiseid, täis helgeid kohtumisi ja ilusaid taipamisi, aga ka kõige pöörasemaid jaburdusi ja hullemaid paranoiasid. Külm ja lakooniline kõrvalpilk aga ütleks, ja ta ei valetaks, et veitsin umbes nädal otsa korteris lakkamatult eetrit hingates, korralikult söömata ja magamata. Mäletate, alguses ma mainisin, kuidas mulle meeldis eetrikaifi lühidus. See tõstis siin 20 sekundiks kõrgustesse ning tõi värskena tagasi. Aga nüüd olin ma üles jäänud, ma ei tulnud enam alla tagasi. Ja ega ma ei tahtnud ka, ma ei osanud midagi karta. Puhkus sai läbi. Viimased hingetõmbad pudelikaelalt olid olnud sellised, kus eeter ei mõjunudki enam, hinga palju tahad. Tundsin, et nüüd tuleb tegutsema hakata. Ei saa öelda, et ma kohe paugu pealt hull valmis olin. Naasin igapäevaste toimetusse tegemiste juurde, läksin tööle, suhtlesin pere ja sõpradega. Arvan, et suures plaanis suutsin varjata, et midagi muutunud on. Olin juuksed ja habeme korraga enne maha ajanud. Tõsi, varem ei olnud ma raseerinud üht väikest kulmusälku, nii et seegi ei viidanud automaatselt, et olin leidnud uued ja eeterlikud huvid. Kuid klõps oli ära käinud, sisse oli lülitunud mingisugune uus mõtlemine. Nimetaksin seda müstiliseks tajuks, mis hakkas saatma kõiki mu tegemisi. See võis väljenduda üsna lihtlabaselt. Näiteks hakkasin kõiksugu nõidade ja šamaanide vastu sümpaatiat tundma. Kujutasin ette, et mul on avanenud kolmas silm, millega suudan kanaldada seda, mida kuskilt kõrgemalt mulle öelda tahetakse. Hakkasin rohkem suhtlema sõprade tuttavatega, keda arvasin uskuvat vandenõusid ja kõiksugu alternatiivseid teooriaid, ning saatsin neile oma mõttevälgatusi, üks ajuvabam kui teine. Soojendasin sõprussuhte üles paari tüübiga, kes tegid rohkem LSD-d, seeni ja teisi psühhedeelikume, et kuulda nende kogemustest teistest dimensioonidest käimisest. Mu sees pulvitses tunne, et olen purustanud trellid ja jõudnud mingi uue tõe jälile. Öösiti olin tihti ärkvel, haarasin taas pudeli järele, püüdsin välja manada surnuid, ka elavaid. Kersti, oled sa seal? Tööl käisin edasi, aga see polnud enam see. Väliselt olin ehk vaimustuses, aga kui asi puudutas millegi ära tegemist, olin muutunud laisemaks ja aeglasemaks. Tegin nii vähe kui võimalik. Kole, kuidas sai ühe suure projekti tähtajast päevi, nädalaid, lõpuks isegi kuid üle mindud. Alati mingeid lolle argiseid põhjuseid leiutades. Samal ajal oli minusse siginenud mingi võitlev element. Ladusin töö juures välja kõik etteheited, mis varem olid tiksunud vaid kuklas. Idee 9-5 tööst muutus naljaks. Ma ei suutnud sellist elukorraldust enam tõsiselt võtta. Hämmastaval kombel peeti mind aga mitu kuud palgal edasi, tulin välja isegi paari huvitava ideega, mis ülemustele meeldisid. Kõrvuti uhuu vaimsusega võtsid minus maad sundmõtted ja paranoiad. Näiteks jätsin õhtuti äratuskella panemata, sest olin kindel, et ärkan nagu nii täpselt õigel ajal. Noh, näiteks vaimud või sisemine kell äratavad üles. Vahel tundsin, et pean tegema mingeid kaitserituaale. Näiteks tuli käia poes ja osta pudel kokat, alles siis võis tööga pihta hakata. Põhjus võis minu peas kõlada umbes nii, et kuskil eelnevas elus või paralleelmaailmas olen ma täpselt sama olukorda juba kogenud ja pean nüüd tegema midagi ootamatut. Vahel tundus, et sõprade ja kolleegide sees peitub keegi teine inimene, mis tõttu ei saa ma neile kõiki mõtteid usaldada. Tundsin end olevat pideva jälgimise all. See, et keegi just kui pidevalt mu nutiseadmetes ja arvutis askeldas, ajas närvi ja hirmule. Oli seik, kus lülitasin vana telefoni välja, ostsin poest uue ja sisestasin SIM-kaardi sellesse alles keset öist parki, varjates enda nägu kapuutsi all. Jälgisin inimesi ja autosid, kes ümberringi liiguvad. Arvasin tuvastatavad neid, kel kavatsused head, kel kurjad. Kui olin kõiksugu luurajate käest edukalt põgenenud ja tagasi koduseinte vahel, asusin jälle müstilisi teooreid arendama. Jutt, et eeter on Eestis olnud pigem naiste meelemürk, tekitas illusiooni, et olen leidnud võtme naiste mõtte ja tundemaailma paremaks mõistmiseks. Mulle tundus, et minu võitlusel on mingi müstiline toetus naissoolt. Mina aga, pärast kaugemate dimensioonide võidukat väisamist, pole enam nagu teised mehed. Mehed on nii ettearvatavad, väga lihtsasti lõksu püütavad, mõtlevad korraga vaid ühest kahest asjast, olles samal ajal aeglased. Ja oi, kuidas ma siis kõikjal seda märkama hakkasin. Igas pilgus, igas liigutuses. Meeste aeglust, võimuviha ja saamatust. Teine tuntum naine, keda rohkem ahistada võtsin, oli Kadri Voorand. Tal on üks laul.
Panen aja seisma.
No te ei kujuta ettegi, kui käega katsutav aja seisma panemine eetriaurude all tundub. Läksin isegi ühelda ansambli jõulukontserdile. Ootasin lõpuni, kuni kõik lilled üle antud ning kutsusin ta kõrvale. Kadri, kuidas sa aja seisma panid? Küsisin kavalalt. Oli ehk küsimusest pisut kohkunud, aga siis rääkis midagi muusikalise atmosfääri loomisest, pillidest, mida kasutab, muusikute vahel tekkivast sünergiast. Mina muidugi ootasin midagi muud, tema ülestunnistust. No otsesõnu midagi väga lolli ma ei öelnud, aga andsin mõista, et ta ei ole ainus, kes oskab aega seisma panna. Partners in crime. Ühel hommikul läksin füsioteraapiasse. Käisin seal kord kuus või nii. Võtsin eelmisel õhtul rahulikult, nõusutasin umbes 4 kopsutäit ja keerasin tuttu. Sessioon möödus kenasti. Pärast jäsemete väänamist oli meil kombeks korraks maha istuda, klaas vett võtta ja juttu puhuda. Järsku ta küsis, mis värk mul eetriga on. Kurat, mõtlesin, inimene on pidanud pea tund aega seda õudset haisu kannatama. Kippus olema nii, et kui põhilehk hajunud ja ise enam ei tunne, siis teised küll. Mul hakkas häbi. Luiskasin talle kokku, et sai sõbraga veidi proovitud. Maaniline faas, psühhootiline lainehari kestis kuskil paar kuud. Olin selle ajal võitlev, lõbus, täis provokatiivset energiat. Või ka hirmul, nagu kirjeldas üks lahke sõber, kelle ukse taha ma pärast öiseid ringkäike sageli jõudsin. Kas ja kui palju kõrvalseised minu olukorda mõissid? Eks lähemad sõbrad said kindlasti aru. Mõni vaatas murelikult. Teisega aga haakuski lennukas jutt hästi. Lähemate sugulastega ei suhelnud ma palju, aga eks nemadki mõissid, et midagi on lahti. Kogu mu olek, jutt ja rääkimiskiirus oli teine. Nad pakkusid, et peaksin abi otsima, hoo maha võtma. Aga kuna mu enda mõtlemine oli väga kiire ja vahe, suutsin neid veenda, et kõik on hästi, ärgu muretsegu. Ka ma ise uskusin seda. Raske on näppu peale panna, millal käis järgmine klõps. Igatahes mitte veel siis, kui jäin tööst ilma. Selle üle olin koguni rõõmus. Jääbki rohkem vaba aega. Lõpuks ma ei teinud seal enam eriti midagi. Lahkumine toimus poolte kokkuleppel, aga põhipõhjus oli ikkagi selles, et lohistasin köit. Töö polnud oluline, kõik muu tundus huvitavam. Pole siis imestada, et ülemusel üle viskas. Eetrist olin kaugenemas, aga kui ka paari kuu pärast hakkas kaduma selle tekitatud lõbus müstiline mõtlemine, tundsin üha rohkem väsimust, rammestust. Tekkisid uneprobleemid, Magasin ehk 3 tundi ööpäevas, seegi uni rahutu. Unetus kuhjus. Ma ei suutnud enam eriti millelegi keskenduda. Asjade ära tegemine muutus aina raskemaks. Pähe tungisid painavad mõtted, et mis lollustega ma siin tegelenud olen. Hakkasin taipama, et intensiivsemal eetriajal olin siiski põletanud mõne ametialase silla ja end lolliks teinud. Vaatasin tühje eetripurke, neid võis olla oma 5 või 6 ja mõtlesin, kas mu aju ja kopsud on üldse terved. Eufooria asendus ühe süngema ellusuhtumisega. Kui maania kestis 2 kuud, siis sügavas augus olemine isegi veidi kauem. Eetrit polnud enam 2 kuud teinud, kuid midagi paremaks ka ei läinud. Olin zombi, päevad möödusid kui tati sees. Kuigi eetritsükli kõrgajal oli pidurdunud töö- ja keskendumisvõime, siis vähemalt loovus ja suhtlemisoskus oli tipptasemel. Nüüd olid kõik jõud ammendunud, isegi lihtsamat vestlust oli raske pidada. Kõige hullem hakkas siis, kui ma ei saanud enam üldse magada. Und lihtsalt ei tulnud. Lõpuks jõudis mulle kohale. Pagan, ma pean oma eetripatud üles tunnistama, arstile minema, tõele näkku vaatama. Psühhiaater kirjutas mulle rohud, lisaks hakkasin psühholoogiga depressiooni lahkama. Juba 2 kuud tundsin end paremini. Sain jälle magada. Läks veel veidi aega ja sain elu uuesti rööpasse. Rohtude söömise võisin lõpetada 2 aastat pärast esimese tableti võtmist. Eelmisel kevadel, mil mu eetripsühhoosist oli möödas kuskil 3 aastat, otsustasin taas pudeli osta. Tekkis kiusatus meenutada magusaid nägemusi ja seda sõnadesse pandamatut lendu. 2 kuud võtsin hoogu. Elukaaslane oli parasjagu välismaal lähetuses ja mul oli 2 vaba päeva. Asusin kohe hommikul üsna intensiivselt hingama, aga tooni andis mingi veider kehaline tunne. Häirivad déjà vu alged ja täielik võimetus jõuda varasemata vägevate kohtumiste ja nägemusteni. Ühel hetkel jooksin vannituppa oksendama, nagu pikema eetrihingamise peale sageli juhtus. 2 tunni pärast avastasin end voodist õrnapohmakaga ärkamas. Ei jõudnud ära oodata järgmise päeva õhtut, mil pea oli taas selginenud ja hais kadunud. Kas minus peitub see vaimuhaiguse alge, mille uimasti võib välja tuua? Jah, see on võimalik. Teatud bipolaarse häire ilminguid, mis viisid toona kokku ka psühhiaatriga, võis minu puhul täheldada ka keskkoolis, 2 aastat enne eetrideliiriumi. Mida ei saa veel ütlemata jätta? Nikotiin on mul elu jooksul pakkunud vähest huvi. Ka alkoholiga ei ole olnud soovi liialdada. Kanepit on vahel 2 korda aastas menüüsse sattunud. Kultuuri ja mõningate sõprade mõjul on psühhedeelsed ained tundunud huvipakkuvad, aga neid on minul jõudnud harva. Kogemused on olnud üsna värvikad, aga mõistus on 2 tunni möödudes alati tagasi koju tulnud. Eetri uus tulemine. Riho lugu pani mind mõtlema, kui levinud eetri tarvitamine Eestis on. Pärast põgusat uurimistööd võin öelda, et seda ei tea mitte keegi. Ja need, kes teavad, ei ütle. Alkoholikogused, mis Eesti inimeste kõrist alla lähevad, lüüakse liitri täpsusega kokku igal aastal. Levinumate uimastide tarvitamisest on meil samuti enam vähem pilt ees. Eetri kohta puudub aga igasugune riiklik statistika. Ühelt poolt võib see viidata sellele, et eeter polegi teab, mis suur probleem. Näiteks Tervisarengu instituudi ehk TAI tugiliinile narko.ee pole seni mitte ükski inimene eetrimurega pöördunud. Terviseameti mürgistusinfoliinile on aastate jooksul kokku tulnud 20 kõnet, kus kurdetakse eetri sissehingamisest tekkinud halva enesetunde üle. Võrdluseks, alkoholimürgituses teatati ainuüksi läinud aastal enam kui 1000 korral. Teisalt leidub siiski märke, mis muudavad ettevaatlikuks ja tekitavad küsimusi. Selleks lähme korraks ajas tagasi. Veel eelmise 10. alguses sai Eesti apteekidest eetrit osta. Seda nimetati meditsiiniliseks eetriks, mille soetamiseks oli tarvis arsti retsepti. Vedeliku kirjutati välja külmetusaiguste raviks, samuti liigestele määrimiseks, kompressiks ja nii edasi. Kogu asi oli ametlik ja ravimiameti kontrolli all. Kuid 2013. aasta suvel sai eeter apteekidest otsa. Põhjuseks peamise tarnia Norra ettevõtte otsus tootmine lõpetada. Pärast seda ongi tume maa, Eeter kolis põranda alla ja keegi ei tea, kes teda müüvad ja kui palju müüvad. Ka Ode Alt viitas oma 2014. aasta lõputöös, et eetri kättesaadavus on kehv, mistõttu ei ole enam tegemist ainega, mis tihedat kasutust leiaks. Tühi koht ei jäänud siiski täitmata. 2018. aasta sügisel märkasid inimesed, et laatadelt saab taas liikvat osta. Seda võibki nimetada eetri uueks tulemiseks. Kui varem oli tarvis tohtri retsepti, siis nüüd sai pudeli kätte iga üks. Trikk on selles, et uus vedelik on tehniline eeter, mis on kemikaal ega vaja ravimi müügiluba. Too ainult riiki, tasu maksud ning müüpalju tahad. Mis vahe on meditsiinilisel ja tehnilisel eetril? Ehkki mõlemad sisaldavad 99% ulatuses sama toimeainet, dietüüleetrit, on viimane vähem kontrollitud, mistõttu ei lubata seda ravimi pähe müüa. Nii liikus eetriäri apteekide käest ärksamate eraisikute kätte. Võruma mees Aivo Visnapu, sotsiaalmeedias tuntud ka kui eeterivana, on tõenäoliselt suurim kodutarvimiseks mõeldud eetrivahendaja. Ta meenutab, et plahvatuslik huvi tõusis 2020. aasta alguses, mil inimesed hakkasid veel tundmatu COVID-19 viiruse vastu abi otsima. Pealkirjad nagu koronaviirus lõi eetriäri õitsele olid siis meedias tavalised. Praegu olevad müük stabiliseerunud. Ega ta kuhugi kadunud pole, ikka ostetakse ja tarvitatakse, poetab ta napilt. Kuigi õukat on traditsiooniliselt pruugitud Setomaal, ütleb Visnapu, et sinna müüb ta tegelikult väga vähe. Peamine turg läbivad Eestit hoopis omalaadse lainena, mis algab Võrust, läbib Põlvat, Tartut, Viljandit ja lõpeb Pärnus. Tartus on tal isegi omamoodi filiaal, sest seal toimetab tüsedaid pudeleid klientideni poeg Kristo, teise nimega Eeteri vanake. Kui varem olid peamised klendid 30-50-aastased naised, siis nüüd olevad seis segasem. Ostetakse hällist hauani, muheleb ta, kuid lisab kiiresti, et reeglin on ostjad siiski vanemad kui 30 aastat. Visnapu usub, et lõvi osa tema klientidest ei tarbi eetrit kaifi saamiseks. Veelgi enam, see olevat pigem ajakirjanduslik müüt. Ta laotab varukast põhjuseid, milleks liikvat kulub. Vaiguplekkide eemaldamisest sääsepunnide tupsutamiseni, raamatute restaureerimisest haavade puhastamiseni. Lisaks tavainimestele leiduvad ostjaid ka struktuurides, arstide, haiglate ja teadusasutuste sees. Üritan Visnapult nii ja naapidi pinnida, kui palju ta ikkagi eetrit aastas müüb. Ta ei soostu kommenteerima, isegi mitte umbkaudselt. Liitrise pudeli hind on 30 eurot, alates neljandast pudelist 25 eurot. Kui palju ta pudeli pealt siis kasumit teenib? Ärisaladus, ütleb Visnapu. Küll aga võin kinnitada, et asi pole ahnuse peale üles ehitatud. Kuna mitte keegi ei oska või ei taha mulle tarbimisega müügistatistikat anda, otsin abi Statistikaameti andmebaasist. Saan kätte dietüüleetri importi mahud. Näiteks eelmise aasta 11 kuuga toodi Eestisse 5914 kilogrammi eetrit, mis teeb umbes 8300 liitrit. Üleeelmisel aastal veelgi rohkem, ligi 10 000 liitrit. Kusjuures pikema ajalist trendi vaadates selgubki, et import pole kunagi olnud nii suur kui viimasel kahel aastal. Vedelik tuleb Saksamaalt, vähem ka Tšehhist. Kas Eesti inimesed tarvitavad siis rohkem eetrit? Paraku ei saa seda nende andmete pealt tõsikindlalt öelda, sest eetrit kasutatakse endiselt ka keemiatööstuses, meditsiinis ja laborites. OÜ Nord Reahim müüs dietüüleetrit väikeses koguses hambaravi firmadele, kuid praeguseks on nad selle enda sõnul lõpetanud. Keemiakaubanduse aktsiaselts on aga suurim dietüüleetri hulgimüüja Eestis. Kui ütlen firma müügijuhile Jelena Mjakishevale, et Eestisse tuuakse aastas umbes 6000 kilogrammi eetrit, vastab ta, et nemad võtavad sellest umbes poole. Sellest 50% müüvad nad väidetavalt äriklientidele, ülejäänud otse inimestele. Me ei küsi klientidelt, milleks nad eetrit kasutavad, ütleb ta. Kui väga jämedalt näppude peal arvutada, võib inimeste kodudesse jõuda umbes 6300 liitrit eetrit aastas. On seda palju või vähe? Arvestades, et eetri joomisel on tarbitav kogus 10-20 grammi ehk üks supilusikatäis, saaks sellest ligi 500 000 kaifi. Aga me ei saa ju eeldada, et kõik joovet otsivad. Ega ju. Loo autor Lennart Ruuda, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2024.